kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Ollaan bultee beekaa akkatti bule abbaa beekaa jedha Oromoon. Ta'uyyuu attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa wiixatan kololeessa 23 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa anjaalannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan jaarmeeyyaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa pireezidenti Mugaabee ambaasaaddira kabajaa gochuun muuduun isaa mormii waan mudateef amma keessa deebi'ee irraa kaasee jira. Matoota oduu har'aa keessa tokko.
Pireezidaantii Zimbaabwee kana kan ilaaleen gabaasa oduu keessaa qabna. Ayyaanni Irreechaa Oromiyaa bakka adda addaatti kabajamee jira. Kan mandiitti kabajame ilaalchisuun qophii addaa qabna. Qophiilee torbanii keessaa oduu ispoortii qabna. Hanqina yeroof jecha qophii keenya waa'ee Ameerikaaf uummata ishee jedhamu har'aaf hin qabnu nuuf kalchaa. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa. Oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Jaarmeeyyaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa pireezidaantii Zimbaabwee Roobert Mugaabee ambaasaaddara kabajaa jaarmeeyichaa gochuudhaan muuduu isaatti eega mormiif dheekkamsi hedduun biyyattii keessaa falatti dhagaame booda yaada isaa jijjiruudhaan arra muuda sanarraa kaasee jira. Daayirektara muummee jaarmeeyicha fayyaa addunyaa ka WHO kataan Tewoodiroos Adhaanoom Gabreyesuus kaleessa pireezidaanti Mugaabeen akka ambaasaaddara kabajaa WHO ta'an murtii jaarmeeyyaan isaanii dabarse ennaa ibsan murtiin kun fedholaanaa jaarmeeyyaan fayyaa addunyaa qaburraa kan madde jechuun dubbatanii turan. Gabaasaanitaa Paul jaallannitu dhiheessa.
Mormiin kun biyya Mugaabee kataate Zimbaabwee keessatti caalaatti jabaatee jira. Mugaabeen baroota aangoorratti turan 37 keessatti diinagdeef caasaa tajaajila fayyaa biyyatti mancaasan jedhamuun komatamu. Bara 2008 hanga 2009 gidduutti nama 4,000 koleeraan Zimbaabwee keessatti du'e ka jedhan Dr. Fortune Niyamande ambaasaaddara kabajaa ka jaarmeeyyaa fayyaa addunyaa ta'uu hin danda'anii jedhan. Dooktarri kun waldaa dooktoroota Zimbaabwee hoogganu caasaa tajaajila eegumsa fayyaa ka biyyatti mancaasee jedhan. Hospitaalonni hedduun dawaa dhabuudhaan hanqina hojii tajaajila eegumsa fayyaa kan maallaqa gahaa dhabuudhaan addaan cites qabnaa jedhan. Biyyoota Afrikaa gama dhihaatti garee mirga dhala namaaf falmuu Human Rights Watchiif daayirektara ka ta'an Deewaa Mavahinga muudamni Mugaabee balaaleffataniiru.
Mugabe himself has been engaged in medical tourism. Mugaabeen
ofuma isaayyuu wal'aansa fayyaa barbaacha biyya alaa daawwata. Yeroo hedduu gara Singaapoor deemuun wal'aansa fayyaa argata. Zimbaabween biyya caasaa tajaajilli eegumsa fayyaa hin qabneef diigamtetti lakkaa'eeraa jedhan. Miseensi paarlaamaa Zimbaabwee ka ta'an saayikooloojii Maziwiisaa akka jedhanitti dhimma Zimbaabwee sadarkaa addunyaatti guddisuuf muudamnichi gaarii ture. Garuu sababa siyaasaan biyyoonni gama dhihaa kana godhan waan ta'eef nun ajaa'ibsiisuu jedhaniiru. Mormituu siyaasaa ka ta'an Daaglaas Mwanzora yaada gama isaanii hin kennaniin muudama Mugaabee ni mormu. Nuti lammiiwwan Zimbaabwee iyyuu muudamuu Mugaabee hin feenu Biriteeniif Ameerikaa qofa miti jedhaniiru.
Filannoon pireezidaantummaa Keeniyaa kamisaa dhufu kanarra deebi'ee geggeeffama. Filannoo kanarratti dorgomaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa akka hin dorgomne beeksisuun isaanii waa'ee filannoo kanaa yaada lammiileen Keeniyaa qaban gargar qoodee jira. Keeniyaa kutaa Mahuruu keessaa ka jiraattu deeggartuun Uhuru Keeniyaataa Aliimaa Guyyoo filannoo pireezidaantummaa kana baatee filachuudhaaf akka qophoofte VOA'tti dubbatte. Deeggaraan Raayilaa Odiingaa kan magaalaa Kisumu keessa jiraatu garuu akka ba'een filanne dubbate. Raayilaanis kaleessa gaazexaa Keeniyaa Deeyilii Neeshin jedhamu ibsa kennaniin injifannoo Keeniyaataa akka hin simanne beeksisan. Galmoo Daawit Naayiroobi irraa gabaasaa erga qaba kunooti. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa kanatti ni deebina. Oduu ittaanuun itti fufa. Wagga dabre yero loltoonni Sudaan kibbaa gaazexeessaa tokko ajjeesaniif yoo xiqqaate hojjetoota jaarmiyaa gargaarsa sadarkaa addunyaa shan humnaan gudeedan akka hoogganaatti ilaalaa ture ka jedhame qondaalli waraanaa Sudaan kibbaa tokko kutaa hidhaa keessatti du'ee argamuusaa waraanni Sudaan kibbaa beeksisee jira. Ittaanaa ajajaa dhibbaa Luukaa Akechaak 71 dura kutaa itti hidhame keessatti du'ee argame. Du'uunsaa ka gabaasame garuu jimaata dabre kana ture. Dibbihimaan waraana Sudaan kibbaa Saantoo Doomik ibsa kennaniin du'a Akeche keessa shirri hin jiru du'isaa duuma uumamaati harki namaa keessa hin jiru jedhanii jiran. Akechaak ajjechaa gaazexeessaaf gudeedamuu hojjetoota jaarmiyaa gargaarsa sadarkaa addunyaaf shakkamaa isa ijoodha. Bakka walwaraansi waggootaaf keessatti geggeessame Sudaan kibbaa keessatti kanneen yakkichatti hirmaataniif mirga namoomaa dhiitan seeratti dhiyeessuun baay'ee rakkisaa ta'ee ture. Dhaggeeffattoota keenya amma kana gara oduu Keeniyaatti deebina. Gabaasaan Galmoo Daawit Kunooti.
Dorgomaan paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odiingaa filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa lafaa ta'uuf jiru keessaa ba'uun isaanii deeggartoonni dorgomtoota lameenii waa'ee filannoo kanaa yaada adda addaa akka qabaatan godheera. Deeggartoonni pirezidaant Uhuru Keeniyaattaa baanee filachuuf qophiidha yoo jedhan kan Raayilaa Amoloo Odiingaa deeggaran garuu filannoon Raayilaan keessa hin jirre maali? Tasumaa baanee filannoo kanarratti hirmaannu yaada jedhu qabu. Alimaa Guyyoo Keeniyaa kutaa Meeruu jedhamu keessa jiraatti. Isheenis naannoo sana kan jiran deeggartoota Keeniyaattaa ta'uu himtee baateellee akka filannoo kanarratti hirmaachuuf jettu dubbatti.
Lafti anjiru meeruun namii cuftiin uyyuu jubilii kuraa kanitti deebiitiin guddoo biyyi dhibi egzaminaashonii mitiyaaniin ijoollee tastaanda 80 leen tana KCSiin foonfoon leen cuftii tana ammi yoo kuraa deebi'an fokkasiin namaatu cuf kura kayyaat soo wazaazii leen ani iyyuu akkuma zaaziiti kura kanitti itti deebi'an akka malee na dhibi tanaaf isa itti deebi'an hin feene ammoo madoo sirgaalii hin uhuruun nam dansa taateef. Ammi yaayyuu itti deebii kubbaalee wanni nuti aaniin jirtu am kura dandeen buusinaaf tarii 26 sun.
Jiraataan biroo yaada nuuf kenne Fireedo Dongoo jedhama. Magaalaa deeggartoonni Odiingaa hedduun jiran Kisumuu keessa jiraata.
Filannichi dhumti filannoo kan jedhamu miti. Muda warra paartii Jubilii natti fakkaata. Karaa kootiin ani ba'ee hin filadhu. Maaliif kun akka muda Uhuru Keeniyaataa natti fakkaata. Kanaaf filannoon hin jiru. Nu immoo wanti nu dhiphisu hin jiru. Gaggeessaa paartii keenyaa yookiin ODM Raayilaa Odiingaa irraa waan jedhamu eegaa jirra. Sanaan deemna nuti.
Fireed magaalaan mormiin itti baay'atu Kisumuun filannoo kana ilaalchisee mormiin ka'uu danda'a waan jedhuu fi humni poolisii hedduun magaalattii keessa buufatee akka jiru dubbata. Filannoo kana kan lagatan Raayilaa Odiingaa kaleessa gaazexaa Keeniyaa Deeyilii Neeshin jedhamutti yoo dubbatanii filannoo kana booda injifannoo Keeniyaattaa akka hin fuudhanne himaniiru. Taayitaarra kan jiran pirezidaant Uhuru Keeniyaattaa kamisa dhufu kana lammiileen biyyattii nageenyaan ba'anii akka filannoo kana filatan nageenya biyyattiitiifis akka waaqa kadhatan illee dhaamaniiru. Diinagdeen Keeniyaa sababa filannoo kanaatiin miidhama waan jiruuf namootni sodaa malee hojitti akka deebi'anis gaafataniiru. Torbeedhaan dura ministeerri dhimma keessoo Keeniyaa Fireed Matiangi diinagdeen Keeniyaa haala siyaasa biyyattii irraa kan ka'e kufaa jiraachuusaa dubbatanii turani. Har'a ganamas mister Matiangiin haala filannoon kun nageenyaan itti gaggeeffamu ilaalchisuudhaan abbootii taayitaa dhimma nageenyaa keessoo Keeniyaa faana marii godhaniiru. Filannoo kanaafis jecha waraqaa filannoo toonii 60 ol ta'u boordiin filannoo biyyattii Dubaayii galchuu itti aanaa koomishinara boordii filannoo Keeniyaa kan ta'an konsolaataa Ingaataa gaazexeessitootaaf himaniiru. Galgala har'aas koomishinarri filannoo boordii Keeniyaa Wafulacha Bukaatti Uhuru Keeniyaatti afaan haala filannoo kana ilaalchisuun marii taasisuu isaanii boordiin filannoo biyyattii ibseeti jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillersen Eeshiyaa kibbaa keessatti tarsiimoo haaraa Yuunaayitid Isteetsi lafa kaayyatte aangawoota Afgaanistaan waliin mari'achuuf jecha utuu dursaniin beeksisin biyyattii daawwatanii jiran. Daawwannaa giddugaleessa ba'aaf Eeshiyaa gama kibbaa keessatti geggeessaniin arra pirezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gaanii fi hoogganaa olaanaa Abdullaa Abdullaa akkasuma immoo hoogganaa nageegumsaa biyyoolessaa Afgaanistaan Aniif Atmar wajjin yeroo gabaabaadhaaf wal ga'uu isaanii waajjirri hoogganoota kana beeksisee jira. Magaalaa Kaabulii alatti kan isaan wal ga'an.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa onkoloolessa tokko bara 2017 bishooftuu hara arsaddiit kabajamuunsaa ni yaadatama. Ayyaanni kun Oromiyaa bakka adda addaatti itti fufiinsaan kabajamaa kan jiru yoo ta'u, Wallaggaa dhihaa aanaa mana sibuu keessattis ayyaaneffatamee jira. Abbaa Gadaa Sibuu Odaa Simbir Oljirraa Dibaar Tujubeen dubbistee jirti. Yoom akka kabajan ibsuudhaan jalqabu.
Ayyaanni Irreechaa kun kan inni kabajan biyyoota gaafa guyyaa shanii aanaa mana Sibuu magaalaa Mangi Gandaa Duwwaa lama keessa malkaa ogiyoo bakka jirutti kabajame. Inni kun ayyaana Sibuu Odaa Simbir jedhama.
Ayyaanni Irreechaa guutuu biyyaatti onkoloolessa gaafa tokko guyyaa dilbataa yookaan guyyaa sanbata guddaatti kan inni kabajame. Ayyaana Irreechaa inni guutuu biyyaatti kabajameef isa kana gidduu adda addummaa maaliitu jira? Maaliif guyyaansaa adda adda ta'e?
Guyyaansaa adda adda kan ta'e kanaan dura waggaa 68 ayyaanni kun biyya kanatti akka aanaa Sibuutti kan inni kabajame waggaa badee waggaa 68ffaa isaatti jaarsiin magaalaa Mandii fi abbootiin gadaa Sibuu Mandii fi mana Sibuu jedhanii deebi'ee iddoo isaa duriitti akka kabajamu jedhanii kanaan murteessinaan ayyaana Sibuu Odaa Simbir jedhamee aanaa sadii kan hammatu kabajame. Kanaaf akkas ta'e.
Maaliif ayyaanni kun ituun kabajamin waggoota dheeraa hamma kana maaliif ture? Ayyaanni Irreechaa waggaa waggaatti kabajama. Bishooftuutti hara Arsadii biratti inni kun maaliif addaan cite kabajamuunsa?
Inni kun egaa duruma jalqabee namooti uummata Oromoon jaallanne Oromoo sababii jibbanii fi biyya kana irraa rukutanii maal godhanii aangoo irraa fudhataniiti akkan ayyaaneffanne godhani. Sababa kanaarraan kan ta'e yoo ayyaana kana ayyaanessina jedhanii hin reebamu hin hidhamu hin ajjeefamu biyyaa kanaaf egaa hidhaa baqa reebamuu baqa ajjeefamuu baqa taa'amee waggaa 68 ture.
Amma ayyaanni Irreechaa guutuu biyyaatti mootummaan beekee ayyaaneffatama. Inni kun qobaatti maaliif dhorkame jechuu kooti.
Iddoo akka biyyaatti iyyuu dhoowwamaa ture iddoo baay'eetti egaa. Hora Arsadee kan jedhamu guutummaa biyyaatti beekamaadha. Achi humnumaan egaa wallaansooma walqabaa du'aa ajjeesaadhuma achuma irratti iyyuu waggaa darbeen ayyaanessitan jechuudhaan yoo afaaniin hin dubbanne iyyuu gara dhalataa Oromoo 600 oltu dhume waan beektan nutti fakkaata. Egaa isuma kana baqa kan akkasitti turanii baay'eedha wal caala naannoo Finfinneetti sababiinni. Baay'ee yoo gaggeessite yoo hin fagaatiin namoota biyya garaa garaa ambaasaadaroonni ministeroota iddoo garaa garaati biyya garaa garaa waan jiranii fi hin sodaatu akka gara gadii warra jiru godhaniin godhan. Kanaanitti garaagarummaan adda ta'ee jira. Iddoo baay'ee amma iddoo garaa garaatti ayyaaneffamuu kan inni jalqabeyyuu dhibbuma dhibbatti waggaa kana jechuun dandeenya. Sirnichi qajeelchisaa gaggeessaansaa hundumaa tokkuma addaa garaagarummaa hin qabu akka biyyoolessaatti inni sun achitti kabajama. Amma inni waggaa kanaa kun kan inni akka kanatti akka kabajamu ta'ee fi durii hin eeyyamamu mootummaa naannoo Oromiyaa waggaa darbe 2009 asitti jalqabee gaaffii uummata Oromoo deebii kennuu jalqabe. Sababa kanaatiif mul'inumaan ifatti dhibba ba'eesuma kana yookaa dammaqaadhuma ofirratti eegaadhuma ayyaaneffanne baay'eetti milkoofne waaqayyoon galateeffanna.
Eenyutu irratti argame keessummooti abbootiin gadaa iddoo adda addaati dhufanii irratti argamaniiru ayyaana kanarratti?
Eeyyee abbootiin gadaa Wallaggabaa aanolee garaa garaa bakka hundaati aanolee baay'eedha irratti argaman.
Uummata meeqatu irratti argame ayyaana kanarratti?
Tilmaamumaan akka keenyatti yoo xiqqateedha lafa kiiloomeetirii 2 fayyaadhuma isaa uwwisee uummati kun lafa kana arguu dhabne tilmaamumaan egaa yoo baay'ee gadi xiqqate miliyoonii 1 jennee tilmaamna.
Isin ayyaana sana keessaa yookaan qophee ayyaana sanaa keessaa ga'ee isin qabdan maali?
Qeenan qabu ani abbaa gadaa Sibuuti.
Dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Eeyyee qaba dhaamsan qabu. Ayyaanni Irreechaa kun akkuma waliigalaatti waa biraa of keessaa qabame tokkummaa uummata Oromoo baabdee qabaaf gidduu jiru giddu galeessa jedhu hundumaa kan walitti hammatee mirga ayyaana isaa kana ho'isuudha. Kanaan wagga waggaan yammaa jalqabee guutummaa Oromoo qulqulluu kan ta'e biyya isaa keessatti kan ayyaaneffatuudha. Sabaaf sablammoonni Oromoo keessa jiran, Oromiyaa keessa jiran, ollaa Oromoo jiranis ayyaana kana gammachuudhaan jaalala uummata Oromoo irraa qaban mirkaneessuu fi irratti argamaniiru. Miilana sichi immoo isa caalu uummati Oromoodha. Sabaaf sablammoota jiru hammatee wajjin jiraata. Kanaaf iyyuu caalaa dhumatti tokkummaa isaasa kanarra jabeeffatee baabdii akaabaaf kibbootuun jedhin ayyaana tokkummaa mallattoo tokkummaa uummata Oromoo isa ta'e ayyaana kanarra akka ayyaaneffatuu fi uummata Oromoo bakka jiru hundumaati kutatee ka'eera jennaa. Tokkummaan uummata Oromoo ajabaatuun jedhu.
Abbaa Gadaa, Sibuu Odaa Simbir, Obbo Oljirraa Dibaar ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Ishii isinis galatooma. Fayyaa ta'anidha.
Walakkeessa sagantaa keenyaarra geenyeerraa galgala keessaa sa'a 2:46 qophii itti aanutti ceena. Qophii ispoortii. Atileetonni addunyaa maaraatoonii 7 duubatti Niyuyoork keessatti Ameerikaa jechuudha gaggeeffamuuf qophiitti jiran Itiyoophiyaan 5 ergatti. Gama kaaniin atileetotaaf leenjistoonni atileetiksii kan Itiyoophiyaa wal gurmeessanii Oromoota naannoo Somaaleetii baqatee Harargee keessa qubatan daawwachuu gargaarsa kennanii jiran. Wanni argine waan afaaniin dubbatamu mitii jedhan waan dorgommiin jalqabna. Suuraan warra dorgomu keessaa atileet Lammii Birhaanuu fi leenjisaa isaa Toleeraa Diinqaa dubbise. Itiyoophiyaan eenyufaa qopheeffatte ka jedhu ture gaaffiinsa akkas jedhu.
Itiyoophiyaa irraa dhiira nama lama duwwaadha. Manaa fi leenjisaatu jira. Dubartii immoo maariin jirti. Maammitu daachaa jirtu. Tegistuu fa'aa jirti nama sadii.
Amma leenjii galuu jirtan amma. Eessatti?
Amma naannoo Sandaafa.
Agamitti qophoofte lamme nama hedduu si eegata.
Qophiilee baay'eetti qophoofne garuu riikardii hedduu riikardiin itti cabuu miti. Maalitti feeshii waan hin qabneefi hedduu riikardiin cabuu miti. Kana oolmaaf sa'aatii akkasitti sa'aatii ariifatan hedduutti galmaa'u miti.
Tanii horkituun fakkaata taak Chicaagoo fa'a, taak Boston fa'a, taak Niyuyoork fa'a dorgommii akkamiiti?
Ofumaa keetii fiigatta. Wal eegaa deemtaa kan riikardiif jettee waan jettu hedduun isaallee lafa daagata qaba. Rakkisaadha baay'ee.
Fakkeenyaaf namni moo'ee horii hagam argata?
Doolaara Ameerikaanii 1,000 argata.
Fakkeenyaaf aduu rikoordii cabsanii hoo?
Rikoordii cabsanii jennaan dabalatti 1,000 kennan.
Siif leellisaa nama maal wal dubbattan jechuun wal eegaa dorgomtammoo horii guddaa qaba, maqaa guddaa qaba, waan mari'attan fa'a qabdu waan warra wal dubbattan fa'a?
Iddoon itti hojjennullee garaagara waan ta'eefi akkanatti walitti dhufnee waan mari'annes hin qabnu. Shaakala cimaa akka godhaa jiru foormeeshiniin qabaman walitti dhiyaannee akkanatti waliin naasu.
Lammi mee armaan duratti dorgommii meeqa mo'attatin? Dorgommii gurguddoo.
Maaraatoonii jaammoo.
Fakkeenyaaf taadhii yoo taanatame?
Taayinaa keessa immoo ji'a torbaan dura kan amma isa xumura irratti kammoo. Taayinaan booda Boston deemeen ture. Boston hin danda'amne amma kanaaf kan qophaa'aa jira.
Amma fakkeenyaaf Sandaafaa galuu jirtanii sa'aatii hagam lolleen jirta leenjita?
Amma galgala daqiiqaa 50 ganama sa'aatii 1 fi daqiiqaa 30.
Dhugaan hortammoo leenjii akkamiiti?
Dorgommii akkanaatti foo qophooftu wanta garaa garaatti hojjetta. Asfaaltii irra hojjetta, tiraakii irra hojjetta. Lafa wannaaf dhagaa qabu irra seenu hojjetta. Waan lafti isaallee waan ulfaatuu fi waan akkasii hojjetta.
Armaan duraan Niyuyoork irra dorgomtee beekta?
Boston malee Niyuyoork isa jalqabaa.
Dorgommiin Niyuyoork tun dorgommii akkamii jechaa dhageette?
Dorgommiin akkuma ilaalitti kana duras ilaaliin jira. Kanaan duras kana jiree jira. Baay'ee dorgommichi maadha. Akkasumattis atileet iddoo akkanaa kanarratti of eeggannaa fi maataa fi dhiyaachuu qabdu.
Atileet Lammii Birhaanuu leenjii galuu jiraan an jette guddoo si galateeffadhaa. Armaan duratti marroo ijaa maraatoonii gugurduu addunyaa moo'adhee jettee tanalleetti milkaa'ee yoo hedduu eenyu si leenjisa?
Leenjisaan kiyya leenjistoota 2 qaba. Tokko gammadoo daddafootii, lammaffaan immoo Toleeraa.
Oh, maratoni tanayu swali lenji fudate galu jirta.
E amma maratoni man gal gal kana swali na fudate galaj.
Milkai milking gali mila fayar gadda jenne.
Amin amin ismin de galaj.
Ayya yo lenji sa tolera din kale guddo galate fada. Man raid gruba fata lenji sanira botolera armandura len nam dorgomi edumwate ta baddaf gambo jella walu man jirtani man raid gruba hanke hanira.
Mereka mulai mini dorgomi gurguda majeri remo atejra dorgomi kursi ni jajaba talle ulfa tu kelensan fatar remo atejra Dubai ni remo atejra ama tenno iba Boston ni defi geboda tenno sunneti ni okani ti wanit tidaga meluka sakesa gama sarra wanjirofi iti niyo ti bilisa isagode ama si Dorgoma cemara jenne egna ambasar kalata salpat terkalata dorgoma dunia ni di kopeston ni New York maratoni kopesan ni sega namota ga cicimo fi namota dorgomi sana ini as kujerani yadan yang sana aferani ni namota saat si gari kabani fi namota degur gudati mata kaban yang sana aferani kuba beka mulan mini World champion Beijing ille, Brazil ille, Olympic Brazil ille, kanituma terasa tu. Ya, bakal buat kan aku. Kesal bati harkalah kajenne negnu. Of course, nanti dorgumir lagi atau bersedia tu retikko ga esak kajiru yaluf kirimamun inul fata halat ringgi tiyote amas cuma thay cura.
Aha, terbang aku mengaji cujur tu, terbang tu kondu bat atlet itu tu nini asgani. Milka ajenneni guddo galateffanna milking gala ajenneni lenji safataletota Ethiopia leni guddo sangalateffanna kharana ga hotta kles denser hotta jen
magan dashi
ayya ayya ana meddu durgomita na frufujira tanam khumshan tamitokot irat durgoma jalani jolle gan khudani saddeti ti jalqabe agnam gan saddetta ma oli hijirjuftiniyu durgomira durgomu dandauni namitan moate dollara khumdibitokko argata nami fakken afrikordi jabse khumdibitokko dibida balanif ori guddar argatan atleto tradurgom tani nemelka mila fayar gadda jen gam kanen ammo doktor ta dorgomia sofnu dio tanalle atleto ta gurmesitani teni botolera umatromo khana no somali khe sabakat kha wal abdanga romiati somali tin bakate dattani laltani tisan namagami ss dattani laltan
nuti kanela alle hararge khe sararge ba avlita de netina alle bakashan anneti ilalle dadari hirna akaswasi meso aba warota kubatani bakka bakka sanjiran bariya ke sadel neti kamiti ilalle
atleto taflenji stot mo sanna milale
lenji stot ke sa ana usen shibofi haji adilora tabazgenna meda atleto ni ibrahim jelanfa darartu tullufa imana margafa roba garifa balade soljirafa gete wami fayi atleto ni lammi lammi da kajedu wami kidagame siga wal gurme sene namota atleto tamurta eti deme chuda
yoda tankan dat ori wali kabdani fit gesitani fmo rawan nami khejur laltani da chawfmo mala manin datan
eye tokko dura garami lena shani wali tikamne turre ammo wadem nu arka kullande me mali trakko ke sakajrani kuba kandawante mitan ge salpa midi mita guddage ummani bukaye tikko miti umadem nu wanaka dai mani tau kandubarto ta tau isanin dandani belan dandani kanaratti safety barbadu materiali daimani tau firashi sanir rachisani garak karshi kuma dibashanitin kambitani walitti qabatini wantota dadda kapasta wanta ka ruji makoroni kana wajji walitti qamne ga wan mabarbachi sayerofin tak ingargara jenne qabanne denne
fula sandatta sunna magami ta chikku bate bakate jedan
ambayero amma kana social media na oromia le ifu majiru ha sa ajo anjiru fakaduri wal shakkun injiru kanaf isu madagen ya argine danne isu oromian oben gabasa ture argine wante wanti ko waye isu mamutuman nan oromia gabasa jiru argine wante isakani sila waye kana kan gabasa injiru an gabasa jiru nan no mada abba malamira nan no sa sambin birmata jiru sil nan no mamutuma manan no tin kanaf isu ma social media kan oromia rada genye danne argine wante baye gara gara tuma wanjiru nargine
jirenne nama bakate humman fakta mani santi morri hum fakken afa warra raman dage tan warra bakat khan
inni present gochu baye natul fata baye wanti motumma somali dan tae wanti polisota adda somali dan lammi ke nyarat gege fani tena ke sat kan galmaye taw
gorurre seera nan gafa tamani wantau wan dai mantan wan dubartonni taan wan dubartonni umuri saani ti gaditti jirami rakkon addadda irage qamota seera taani rakko addadda dubartota irage tisan asa ame wan umu wan internet uni biya tokko keessat biya motumma qabu keessat kun geggeeffamuuni nuun akka namaatti miti akka lammi biraattuu nama gaddisiisa baay'ee.
Walumattuu iyyuu horii qarshii 1,500 ta'u binnee geessinee fi jettan midhaanillee taanaan nyaata dhugaatii ijoollee taanaan waan akkana jette firaashii taanaan waan akkana jette akkanaayyoo. Duraallee 1,000,000 amma immoo 1,500 waan qabeenna waan bituu danda'an waan akkana qabanna geessinee jette taanaanaa deemtanii ilaaltanii. Lafi isaan walitti qabanitti ta'anii jirmoo lafa akkamii walitti qabame warkan?
Gariin mana barnootaa keessa jiru gariin mana galma adda addaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa addee qopheessa jira. Gariin immoo bakka bakkatti naannoo Oromiyaa keessa bakka birmateefitti lammii birmata waan ta'eef bakka adda addaa amma humni isaa danda'e mootummaan naannoo Oromiyaa kan inni qopheesseef sana keessa iddoo isaan qubatan keessan amma ta'ee. Mana barnootaa keessa galma adda addaa keessatti haala tokko tokkoon qubachiisamee waan jiraniif baay'ee waan ta'eef iddoo tokkotti ulfaata waan ta'eef aana adda addaatti hiramanii waan jiraniif kanaaf iddoo isaan jiran irra dannoonee daawwanne.
Biyyatti maanii mufeeta Abbo Toleeraa?
Namni rasaasaan dhaame jira. Namni wareegamee jira. Namni immoo karaatti da'aa konkolaataa irratti da'ee jira. Namni iddoo galma sana keessa ciisee da'aa jira. Dubartiin galma sana keessa ciisee da'aa jirti. Wanta dubbatamuu danda'amne keessaa tokko kanadha. Haati iddoo tokko jirti, abbaan iddoo tokko jira. Abbaan Sumaaleetti tafeete, haati Oromoo yoo taate garanatti baqattee maatiin illee faca'ee waan jiru bo'aa waan jiranii. Kuni biyya mootummaa federaalaa zimii jedhamee gaggeeffamu keessatti raawwachuunsaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kana gochuu fakkeenyaaf kana gochuu mootummaan naannoo Oromiyaa amma Sumaalee baay'ee jira Itoophiyaa keessa bakka baay'ee keessa Oromiyaa keessa. Kana mootummaan naannoo Oromiyaa akkas gochuu dadhabee mini akka namaatti akka lammiitti akka mootummaatti waan yaadeefi malee isa jedhuun nutti dhaga'amani.
Namni caqasuun maan jetta?
Inni gargaaruu qabu inni fedhii qabu inni itti dhaga'ame ammas gargaaraa jira. Waamicha barbaachisu dhageenyaan gahaadha wal gargaaruuf. Rakkoon kun akka jiru qifa waan ta'eef namni gargaaruu danda'u saba Oromoo ta'e kan qabu itti duulee gargaaruun dirqamadha. Dirqama lammummaa fi isa jedhu naamta dabarsa.
Gam kaaniin fakkeenyaaf godin gargaraa keessallee fakkeenyaaf godin Booranaa haa jennu, godina Baalee haa jennu, Gujii haa jennu waldhabe kun namedduu baqachiise. Gardi biillee gara akka namiirra baqatu fakkeenyaaf
daangalee. Amma sattaanutti Boorana kan deemnu, Baalee fi Gujiidha kan deemnu, dorgommiillee qopheessaa jirra. Lammii kennee dorgommii gurguddaa qopheessuutti karoorfannee jirra. Koreen kun kana hojjetaa jira halkaniif guyyaa. Warra dhukkubsatan immoo amma achi warra dubartoota dhukkubsatan illee fe'amanii dhufaniiru asitti gargaaruu fi gama atileetotaatiin gama leenjistootaatiin qarshii walitti fuune dhukkuba isaanii irraa bilisa ta'aniif illee har'a achi fe'amanii as ergamanii dhimmi daa'immanii fi dubartoota Oromiyaa achi jirti nu duukaa deemtetti olluu ergitee har'a simannaa godhanii daraartuun fa'a fuudhanii mana yaalaa geessaniiru irra deebinee tamman yaalsifna daran kana caalaa hojjechuuf qophii guddaarra jirra. Hojii kana bal'inaan hojjechuuf akka nu kakkaasu daawwannaan sun illee nu godhe kanaaf ammallee irra deebineetti kan hojjennaa jechuudha.
Ayyaalam Obbo Toleeraa Dinqaa leenjisaa atileetotaatii fi atileetota waliin nama baqateetiin naannoo Sumaalee keessa baqateetiin dhufa Harargee lamaanit dhaqeetii warra laal keessa nam tokko warra waan kan qopheessu keessa illee nam tokko Obbo Toleeraa guddoos galateeffannaa horii bulii deeban jenna.
Galatoota.
Inni qophiin ispoortii taarratanuma ansoora hala keeti nagayan bulle.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180, 15,600, 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,100, 12,130, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.